դռները բանալով, նա քիչ մնաց ընթարվի Գրիշայի հետ։ Պարարտամարմին երիտասարդը հարգանքով ճանապարհ տվեց Մարութխանյանին և ներս մտավ հոգնած, թաշկինակով սրբելով կարմրած երեսի և պարանոցի քրտինքը։ Նա ընկավ բազկաթոռի վրա, ինչպես մի ռետինե գնդակ։
«Օհ»,
արտասանեց հևալով։
«Տանջանք է սանդուղքով բարձրանալը. օրինավոր մարդկանց տունը սանդուղք չպիտի ունենա. բժիշկների հերնանից եմ, կանգնել են, թե ոտքով պիտի ման գաս, որ նիհարես. այս տիկը ես ինչպես մանացեմ. Քյազիմ բեգի մոտն ենք. բարեկամ, քացախ խմիր, մի մեծ դեբոշ է կազմակերպվում. Երբ է հորդ քառասունքը»?
«Կարծեմ մի շաբաթից հետո»։
«Ա, այդպես էլ ասացի. ուրեմն մյուս կիրակի կտանք հանգուցյալի հիշատակին մեր վերջին հարգանքը, իսկ երկու շաբթի օրը քեզ սկից կհանենք. բայց նախդից խոսենք. եկել եմ խնդրելու, որ այս երեկո մոտս գաս, մի թեթև բակարա եմ ուզում սարքել. հրամայիր մի բաժակ ջուր բերել»։
Սպասավորը Միքայելի հրամանով բերեց մի շիշ նարզանի ջուր, որ Գրիշան խմեց ուղղակի շշից։ Հետո նա համոզեց Միքայելին այսօր միասին ճաշել Եվրոպա հյուրանոցում։ Այնտեղ են ճաշում նորեկ օպերայի դերասանուհիները, գեղեցկուհի պրիմադոննա Բարանովսկայայի հետ։
«Դե, ես հանգստացա, այդա դուրս գանք»։
Նրանք դուրս գնացին, եղանակը դեռ տաք էր, չնայելով, որ հոկտեմբերի սկիզբն էր։ Անցան մի քանի բազմամարդ փողոցներ, հասան մի քառակուսի հրապարակ, որ ծառայում էր իբրև զբոսարան։ Ընդունելով աջից ու ձախից իր բազմաթիվ ծանոթների բարևները, թվում էր Միքայելին, որ ամենքը լսել են իր հոր կտակի բովանդակությունը և ծաղրում կամ կարեկցում են իրեն։
«Դու գնա հյուրանոց», ասաց Գրիշան։ «Ես տելեֆոնով մի քանի մարդ պիտի հրավիրեմ այսօրվա խաղի համար»։
Նա անցավ փողոցի մյուս մայթը և մտավ դեմուդեմ գրասենյակներից մեկը։ Միքայելը ծրվեց մի նեղ փողոց, ապա մի ուրիշը, և այստեղ կանգ առավ մի նորաշեն մի հարկանի տան առջև ու մտածեց. Վերջին ժամանակ այդ տան մոտով անցնելիս միշտ քանի մի վայրկյան կանգ էր առնում և նայում լուսամուտներին։ Այսօր փողոցը գրեթե ամայի էր. միայն մերթ ընդ մերթ երևում էր մի անցորդ, մի բեռնակիր կամ կարգ, և այնուհետև դարձյալ տիրում էր ամայություն։ Եղանակի մեղմությունը, արեգակի անուշ ջերմությունը զորեղ և դուրեկան ազդեցություն էին անում Միքայելի վրա։ Զգում էր, որ արյունը սկսում է երակների մեջ հոսել առանձին ուժով, տալով մարմնին ինչ-որ ախորժերի ջերմություն։ Նա վերարկուն հանեց ու գցեց թևին։ Սիրտը սկսեց բաբախել, քունքերի երակները զարկեցին այնպես, որպես տենդային տաքության մեջ, կրքոտ աչքերը պսպղացին և շրթունքների վրա երևաց անսովոր հուզում։ Լուսամուտներից մեկի առջև կանգնած էր մի կին և ժպտալով նայում էր։ Ահա հենց այդ ժպիտն էր, որ գրգռեց Միքայելի արյունը։ Կինը բարձրահասակ էր, առողջ թիկունքներով, դեմքի խոշոր, բայց բարեհամբույր գծերով։ Նշանավորը այդ դեմքի վրա բարակ, նոսր, նրբաթել բեղերն էին։ Մի բան, որ Միքայելի համար մի անօրինակ հրապույր ուներ։ Միքայելը մոտեցավ լուսամուտին։
«Որտեղ եք մնացել, մեր կողմերը չեք գալիս»։
Լսվեց կնոջ բարձր ու թավշային կոնտրալտոն։ Թվում էր, որ նա պետք է ծնված լիներ այր մարդ, իսկ ահա այս կանացի նրբություն ունեցող երիտասարդը, որ այնպես քնքշորեն սեղմում է նրա ձեռը, կին։ Կարծես բնությունը շփոթվել էր արբշիռ դերցակի պես, որ մեկի համար ձևած զգեստը մյուսին է հագցնում։
«Զբաղված եմ տնային գործերով»։
«Դուք տնային գործերով»՝
քրքջաց կինը, արմունկները հենելով լուսամուտի հատակին և թեքվելով դեպի դուրս։
Չէ՞ որ ես սգավոր եմ, ասաց, ագահ աչքերով նայելով կնոջ լիք-լիք կրծքին, որ թեթևակի բաց էր և ցույց էր տալիս նրա մարմնի մաքուր ճերմակությունը։
Ա, հասկացա, կտակի խնդրով, բայց…
Տիկին ինչպես եք, ընդհատեց Միքայելը չկամենալով խոսել կտակի մասին։
Օ, շատ վատ, շատ տխուր։
Եվ կնոջ, կենսական հրով լեցուն աչքերը հանդարտիկ բարձրացան վեր, շրթունքների վրա այլակի պես ծփած մի արյունահույզ ժպիտ և կիսով չափ բաց բերանը Երևան հանեց փղոսկրի պես մաքուր և փայլուն ատամները։ Նրանք խոսում էին, մեկը մյուսին նայելով հետսհետե ավելի ու ավելի կրքոտ աչքերով։ Սովորական խոսակցությունը տիկինը ճարպկությամբ փոխեց։
Ինչու Միքայելը չի ամուսնանում։
Ահա, ժամանակակից երիտասարդները բոլորովին փչացել են, փախչում են ընտանեկան կյանքից, մատնելով իրենց թանկագին կյանքը զեղության։
Նայեցեք հայելուն, դուք օրեցօր նիհարում եք և դալկանում։
Ես նիհարում եմ, իսկ ձեր եղբայրը օրեցօր գիրանում է։ Ինչու չեք ստիպում ամուսնանալ։
Գրիշային? Ո, նա անուղելի է, նրա սիրտն ու հոգին միշտ զբաղված են օպերային կամ օպերետային երգչուհիներով, իսկ դուք այլեք, ձեր սիրտն ազատ է։
Ով գիտե։
Ա, ուրեմն դուք էլ, իսկ ես կարծում էի, որ դուք ընդունակ չեք հափշտակվելու,
արտասանեց կինը անուշեգնությամբ։ Ունիք իրավունք, երգչուհիների սերը ինձ չի հափշտակում։ Կնոջ ուռուցիկ կուրծքը բարձրացավ լուսամուտի հատակից, սպիտակ հեշտալի կոկորդի կրկնակի ծալը հարթվեց։ Մի ժամանակ տիկին Անուշ Ղուլամյանի ամուսնության պատմությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել քաղաքում։ Հարուստ կալվածատեր և քաղաքի առաջին մաղազիայի տեր մնացական Հաբեթյանի դուստրը սիրահարվել էր իր հոր գործակատարի վրա։ Ծնողները հարկավ ընդդիմացել էին անհավասար ամուսնությանը, բայց մի օր Անուշը չոքել էր մոր առջև և արտասուք աչքերին մի շատ խորհրդավոր խոստովանանք արել։ Մայրը դստեր անզգուշությունն անհրաժեշտ էր համարել հաղորդել մարդուն։ Գոռոս կալվածատերը սարսափել էր, նախկին գյուղացու կատաղությամբ բորբոքվել։ Նա կանչել էր Անուշին իր սենյակը, նախատել, անվանել էր անառակ, ոմանց ասելով մինչև անգամ ծեծել։ Բայց արդեն ուշ է եղել, մարդիկ բամբասում էին, ծաղրում, և հայրը ստիպված էր Անուշին տալ իր գործակատարին։ Այժմ այդ գործակատարը քաղաքի լավագույն փողոցի վրա ունի մի ընդարձակ խանութ, որի ճակատին ոսկեզոծ տառերով գրված էր Պյոտր Իվանովիչ Գուլամով, ներկայացուցիչ Մոսկվայի մանուֆակտուրային տների։ Արկածավոր ամուսնության ժամանակ Միքայել Ալիմյանը ռեալական դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտ էր։ Պատմությունը տպավորիչ էր նրա հիշողության մեջ, և այն օրից նա շահագրգռված էր Անուշով։ Գրիշայի միջոցով ծանոթացավ երիտասարդ կնոջ հետ միայն 2 տարի առաջ, և երբեմն այցելում էր իբրև նրա եղբոր մտերիմ ընկերը։ Թե տիկինը և թե ամուսինը ընդունում էին նրան բարեկամաբար, մինչև անգամ պարծենում էին, որ ունեն Ալիմյանի պես այցելու։ Անուշը նորեն թեքվեց առաջ և այս անգամ գլուխն ավելի մոտեցրեց Միքայելին, նայելով աջ ու ձախ։ Նրա այտերը շառագունել էին, աչքերը պսպղում էին սև ալմաստների պես։ Ուռուցիկ կուրծքը մերթ դիպչում էր լուսամուտի հատակին, մերթ բարձրանում։ Նա ստեպ-ստեպ հեռացնում էր ճակատից և այտերից սևաթույր թանձր ու գանգուր մազերը։ Միքայելը բորբոքված աչքերով դիտում էր տիկնոջ գիրու կուսերը, կանոնակազմ իրանը, մանավանդ նրա կիսաբաց կուրծքը։ Ինչ սքանչելի իրան, ինչ կրակոտ աչքեր և որպիսի ձգտիչ նայվածք։ Թող ինչ ուզում են ասեն այդ կնոջ առնականության մասին, օրիժինալ էակ է, ոչ նման սովորական կանանց,
աջուձախ նայելով, նա գլուխն ավելի ու ավելի մոտեցրեց Անուշին և պատրաստ էր համբուրել, երբ տիկինը հանկարծ գլուխը հեռացնելով լուսամուտից ասաց.
«Գրիշան գալիս է»։
Միքայելը հետ ցատկեց. Տիկնոջ Անուշ վերաբերմունքը, անսահման սիրալիր և խորհրդավոր ժպիտները, աչքերի պակշոտ արտահայտությունն այնպիսի հաճույք էին պարգևել նրան, որի նմանը երբեք չէր զգացել. Մի հաճույք, որ արժեր շատ ուրիշ տեսակ հաղթանակների. Չէ՞ որ Անուշը քաղաքի պատվավոր տիկիններից մեկն է, առաքինի ու պարկեշ համարվող ամուսին, չնայելով արկածավոր ամուսնությանը.
«Անուշի հետ էիր խոսում»,
ասաց Գրիշան մոտենալով Միքայելին.
«Տեսար ինչպես թաքնվեց ինձ տեսնելով. խռով ենք, չենք խոսում»։
«Ինչու»?
«Որովհետև նրա ամուսինն ավանակ է. Այն օրը հենց ավանակ էլ անվանեցի նրան կնոջ ներկայությամբ. Անուշը վիրավորվեց ու հիմա հետս չի խոսում»։
«Բայց ինչու վիրավորեցիր մարդուն»։
«Սիրելիս, ինչպես չվիրավորեմ. Մի 1000 ռուբլի ձեռապարտ խնդրեցի, չտովեց. Չունեմ», ասաց. «Ավազակը հորս կողոպտել է, կես միլիոնի կարողություն ունե, չունեմ», ասում է. «Իսկ սիրուհիների համար ունե»։
«Սիրուհիներ է պահում»։
«Ապա այն էլ քանիսը»։ «Քաղաքի համարյա բոլոր թաղերում և ինչ գեղեցկուհիներ, մեկը մյուսից այլանդակ»։
Այդ մի նորություն էր Միքայելի համար և ուրախալի նորություն. Եթե մարդը հավատարիմ չէ կնոջը, կինը կատարյալ իրավունք ունե նրան դավաճանելու։ Եվ այդ օրից նրբագույն բեղիկները սկսեցին ավելի զբաղեցնել նրան։ Մի քանի օր, որոշ ժամին անցավ մի հարկանի տան լուսամուտների առջևով, տիկնոջը չտեսավ։ Այս ավելի գրգռեց նրան։ Մի երեկո վճռեց այցելել։ Հակառակ սպասածին, տիկնոջ ամուսինն էլ տանն էր, թեև այդ պահին նա կլուբումն էր լինում։ Մի շաբաթվա խռովությունից հետո մարդուկին կրկին հաշտվել են։ Մի ժամանակվա սերը այժմ փոխվել էր փոխադարձ սառնության։ Եվ նրանք ամիս չէր անցնում, որ միմյանց չվիրավորեին այս կամ այն պատճառով։ Հենց որ ամուսնական կյանքի առաջին տարին անցավ, Պետրոսը, Անուշի և Անուշը Պետրոսի աչքում դարձան ամենատաղտկալի էակներ։ Մարդն իր շրջանի հատուկ գրեհկությամբ, կինը իր հավակնությամբ և պահանջներով։ Երկուսն էլ կոպիտ և մեկը մյուսի համար չափազանց առօրյա, նույնիսկ տգեղ։ Նրանք զգացին, որ միայն անցողի կանաստական կիրքն էր, որ նրանց ձգեց իրարու գիրք։ Մի կիրք, որ այժմ Պետրոսը նվիրել էր ծախու էակներին, իսկ Անուշի մեջ տակավին լուր էր, սպասելով հարմար առիթի, որպեսի բռնկվի։ Այսօր տիկինն առանձին ուշադրությամբ դիտեց ամուսնուն, դիտելով նաև հյուրին։ Տարբերությունը շատ խիստ էր։ Հաստափոր, հաստապարանոց, խորն ընկած փոքրիկ ագահ աչքերով, ճաղատ գլխով, բշտիկներով ծածկված երեսով, ահա Պետրոսը։ Թեյը խմում է պնակից, թրջելով նրա մեջ իր հաստլիկ, վարիչած բեղերը և խորդալով։ Անուշ խմորեղենի կտորները կլանում է իրարու հետևից, փռնչալով տավարի պես, մինչև անգամ չգիտե հյուր ընդունել և նրա հետ զրուցել մարդավարի։ Նախ շփոթվեց, տեսնելով իր տանն այդ նորաձև հագնված, նուրբ կազմվածքով, խոշոր կրակոտ աչքերով միլիոնատիրոջը, որի ձևերն ու շարժումները կրում են հարստության մեջ ծնվածի և ծնվածի որոշ կրթության դրոշմը։ «Այո, խելագար էր Անուշը, կատարյալ խելագար, որ փաթաթվեց այդ մարդու պարանոցին»։ «Այնինչ այսօր այդ մարդը դեռ ինքն է դավաճանում ամուսնական անկողնին, փոխանակ հակառակը լինելու»։ Պետրոսը խոսում էր Ալիմյանի հետ վաճառականական գործերի մասին։ Մի նյութ, որ բնավ հետաքրքրական չէր Միքայելի համար։ «Նավթը օրեցօր թանկանում է, երանի նրան, ով հանքեր ունի»։ Պետրոսը չունե։
Եթե Միխայիլ Մարկիչը լիներ բարի և իր հողերից մի դեսյատին էժան գնովտար, Պետրոսը հավիտյան երախտագետ կմնար։ Անուշը զզվանքով երեսը շուռ տվեց։ Այդ մարդը միշտ հարուստ երիտասարդի մոտ բերան է բաց անում, թե չէ, մի բան է խնդրում։ Ահա ինչ ասել է նախկին գործակատար։ Եվ մինչ մարդը խնդրում էր, կինը խոստանում էր խորհրդավոր ժպիտներով, ձևերով ու շարժումներով։ Ավելի, նա հրաժեշտի միջոցին երեք անգամ այնպես սեղմեց երիտասարդի ձեռքը, որ այլևս կասկածի տեղ չմնաց։ Երկու օր անցած Միքայելը նորեն այցելեց և այս անգամ Անուշին մենակ գտավ։ Նույնիսկ երեխաները տանը չէին, աղախինը նրանց տարել էր իրենց տատի մոտ։ Անուշը Միքայելին ընդունեց մի տեսակ պաշտոնական սառնությամբ և տխուր։ Միքայելը անփորձի մեկը չէր։ Տիկնոջ սառնությունը բացատրեց հոգեբանորեն ճիշտ։ Այսօր Անուշը զգաց իր ամուսնու մասին խոսելու և նրան պարսավելու պահանջ։ Թվում էր նրան, որ եթե չպարսավե, Միքայելը կարող է կարծել, թե տակավին սիրում է այդ մարմնով այլանդակված, հոգով կոշտ ու կոպիտ մարդուն։ Բայց և այնպես ինքնասիրությունը զսպեց նրա լեզուն, և նա բավականացավ մի քանի ակնարկներով, որ այնուամենայնիվ արտահայտեցին նրա դժգոհությունը իր վիճակից։ Ժամանակի հետ փոխվում է և կնոջ ճաշակն ու պահանջները։ Ներկայումս ամուսինն ու զավակները բավական չեն մի կնոջ երջանկության համար։ Կան ուրիշ հոգեկան պահանջներ։ Ախ, որքան Անուշը կփափագեր զբաղվել որևէ ոչ ընտանեկան գործով։ Երեկ նա թատրոնումն էր, խաղում էին ինչ-որ նոր դրամա, ուր հերոսուհին ընտանեկան կյանքից ձանձրացած, ձգտում է իր հոգին զբաղեցնել հասարակական գործերով։ Անուշը հուզվել էր իր օթյակում և հազիվ էր կարողանում զսպել արցունքը։ Թվում էր նրան, որ եթե լիներ դերասանուհի, կարող էր այդ կնոջ դերը կատարել ավելի լավ, քան ով և է։ Հավատացեք, ներկայումս ապրում են միայն դերասանուհիները, իսկ ինձ նմանները թշվառ են։ Միքայելը լսում էր և հավանություն տալիս տիկնոջ ասացներին։ Նա արդեն համոզվել էր, որ Անուշը ոչ միայն չի սիրում իր ամուսնուն, այլև ատում է, և բոլոր նրա ցանկություններն ու ձգտումները հենց այդ բանից են առաջանում։ Այդ օրից նա այլևս չէր աշխատում սանձահարել իր հետսհետե ավելի ու ավելի բորբոքվող կրքերը։ Այցելում էր Անուշին երկու-երեք օրը մի անգամ, յուրաքանչյուր անգամ որևէ պատրվակով, և միշտ Պետրոսի բացակայությամբ։